opravdové zločiny.
Nevím, jak začít. Takže dobrý večer.
Ano, teď měli zasílený v těch autech a sakra, pustil jsem to. Pustili jste to.
Pustili jste to. Teď se nás zase klidně slumte, že mohu hlákat. Poněvadž vy, co posloucháte v předpremiéře, tak to máte ještě před. Vy, co posloucháte v premiéře, tak už máte po. Takže Happy New Year vám všem.
Ať je krásný, úspěšný, plný zážitků a příležitostí.
A zdraví a lásky.
Jo.
A nás.
Ano. Zůstaňte s námi tento rok. My s vámi zůstaneme.
A my už začínáme třetí rok, přátelé. Třetí
no, v únoru to bude tři roky, kdy jsme to vydali.
Půjdeme do školky.
No. No.
No. Takže doufáme, že jste se užili vánoční svátky a teď začne robota. Tak. A já mám na začátek, prosím vás, takhle. Já mám dneska strašlivej, ale strašlivej humpl.
No, jako trošku humpl. Trnu, no.
No, ale ještě před tím humplem mám pro vás příběh, který se odehrál v americké Louisianě. Já teda konkrétně tady koukám na aktuálně.cz, protože to popsali, ježiš, tak strašně dobře to tady popsali, že jsem z toho úplně vyřízená, jo. Představte si situaci, že jste to, co jste, nemusíte se vlastně do ničeho převtělovat, jo?
Jsem Bára.
Takže a Bára jde kolem kostela v 11 večer.
Mm-hmm.
Jo? A všimne si, že se v kostele svítí v 11 večer. Tak, takhle, mě by to nezaujalo, jak si řeknu, mají podlahy, čistí kříže.
Chystá se půlnoční.
Tak, cokoliv, jo. Ale tento kolemjdoucí si řekl, ne, já nakouknu, protože jsem zvědavej a jsem práskač. Takže kouknul do toho okna, zjistil, že místo toho, aby byl kněz ponořen do modliteb, byl kněz ponořen do něčeho úplně jiného. A dnes už bývalý kněz katolický, Travis Clark, prosím vás, si pozval do kostela dvě dominy. Slyšíte dobře. Takže tenhle ten příběh se odehrál v září v roce 2020. A teď si představte tu situaci, kdy čumíte do toho okna, protože jste zvědavej a vidíte, jak ten Clark sedí nahulatej a sedí na oltáři. Zatímco ty dvě dominy kolem něj chodí a mají na sobě latexový kostýmy, on si k tomu všemu ještě před sebe postavil na stativ kameru a celý si to nahrával. V tu chvíli začal nahrávat i ten kolemjdoucí God bless mobilní telefony. Nevím teda, jestli by řekl kněz, jakože
God bless mobilní telefony,
ale on si to teda tady ten chlapec nahrál, ten kolemjdoucí a šel na policii hned. Jakože byl to trošku větší práskač, pojďme si říct.
Počkej na policii.
No, hned to ukázal policajtům. Ti teda přijeli do toho kostela, zatkli toho Clarka i ty obě slečny. Oni to nesjeli dokončit, teda do vánky, chuděři ani chuděry. A prosím vás, na místě činu zajistili taky několik sexuálních pomůcek. Ne, počkejte, jako dokážete si to představit? To je prostě, že sedí kněz nahej na oltáři a kolem něj prostě dvě buchty v latexu s nějakýma pomůckama, tam kolem něj skotačej. On teda, prosím vás, dostal trest ve výši 3 let odnětí svobody za obscenní chování.
Počkej, jako vážně?
Tak byl to kněz. Jako kdybys tam vloupal nějaký kolemjdoucí, tak možná by to bylo trošku jinak, ale jako kněz to má nějaký jako pravidla. Jako mohli nechat církev si to s ním jako vyříkat, jo. Na druhou stranu znesvěcoval svatostánek, jo. Takže ráno se tam prostě lidi modlej a večer se tam kněz nemodlí.
Pičuje.
A on teda dostal ten trest, a holky byly odsouzený za vandalství, takže nějaká podmínečka. No a on musí zaplatit ještě pokutu $1,000.
On něco.
A přitom už teda dřív musel věnovat $8,000 svýmu arcibiskupství, protože ta církev, potom co zjistili, co se tam dělo, se rozhodla ten oltář, který byl znesvěcený, spálit. A musel nechat postavit novej, což teda samozřejmě, co stálo?
Ne. Já teda... Já jsem zastánce jako toho, že chybovat je lidské.
A odpouštět je božské.
Ale já nejsem Bůh, jak bylo poště pro tebe, ale já bych teda, kdybych byla tím pánem, tak bych se to jako asi natočila. To zase nebudu dělat úplnýho dobrodince.
Ale já nevím, jestli bych šla jako na policii.
Já bych ne, víš, co, víš, co mě nedošlo? Mně by nedošlo, že, to, že se tam dopouští nějakého trestného činu. Mně by to přišlo jenom jako, že v uvozovkách jako znesvěcení a uchylárna, ale nikomu neobližuje, dělá si to po pracovní době, kostel má na starosti von, tak jako...
Takže je to takový jako sex
a teď
na pracovišti.
On musí, a víš, co on musí furt chodák poslouchat. Teď za ním furt někdo chodí s nějakou pomocí a musíš to nějak jako ventilovat. Tak já nevím.
No, jako takhle, asi bych nechala tu církev a se s tím nějak jako popere.
Asi bych to neřešila, ať ho třeba zbaví nějakých jako...
Myslím si, že by to stačilo 3 roky odnětí, ne, nejsem si ještě úplně jistá, ale tak třeba jako kněze ho budou mít rádi v tom vězení, jakože zase jako ne, nespáchal žádný velký zle. Já jsem si vzpomněla, moje spolužečka na střední, my jsme, když jsme chodívali, Žďárští budou vědět, z diskotéky na náměstí, tak my jsme chodili na... do čtvrti, které jsme Stalingrad, to se bydleli, a chodilo se kolem kostela. A ona tehdy se svým přítelem, to jsme byli, nevím, třeba ve druháku na střední, a šli jsme právě z té diskotéky třeba ve 3 ráno a ona měla hroznou potřebu, že teda jako půjdou do toho kostela, že se tam vloupají a že prostě chce mít sex na oltáři. A nemohli jsme jim od toho, jako nevloupali jsme se tam, všechno dobře dopadlo, jo. Ale ona se prostě nechtěla vzdát té myšlenky, že si to spolu rozdají na tom oltáři, že jí to jako hrozně rajclo. A my jsme jí prostě museli od toho kostela, že byla nalitá, odvádět, že jako, ale se mi to není dobrý nápad tohle, jako nebudeme se teď vloupávat do kostela, není to úplně dobrý, jo?
By dopadla už jak kněz, podle mě, to už by tam když vloupání.
No hlavně a už by, určitě by nebyly potichu, to si pojďme říct, a asi by to někoho mohlo zbudit a byl by trošku problém. A ten oltář by si stejně musel spálit.
Hele, já teď pokaždé, když půjdu kolem kostela.
Tak si představíte tu nahouzadnici
jako
obtištěnou
jako
na tom oltáři.
Se jako svítí často.
Když se tam někde podívat.
A já si tam jenom říkám, co tam podlahy. Dělají. Jako ve Slatině máme kostel a ten svítí imrvére.
No, protože důvěřuj, ale prověřuj, že jo?
No, tak já příště nakouknu.
No ale prosím tě, když tam něco bude, tak nám to natoč. Jo? Ale nechoď
nikomu
to práska.
Nebudem to někomu říkat.
Přeji a bude ti přáno.
Samozřejmě.
Příští oltář může být tvůj.
To chudák si chtěl jenom užít. No. A víš co, to ještě vlastně ona nějako neměla reálně jako sex, jako akt, on asi evidentně jako se nechával jenom jako obskakovat.
Tak si měl nechat, takhle, reálně si měl nechat obskakovat pod mě.
Že víš, jak na to ty buchty utáneš, jakože holky mám pro sebe celý kostel.
No, no, pojďme.
Jako je to takhle.
Takhle, holky se asi nebály božího trestu.
No, tak dominy.
A furt jsi jako v kostele, že jo? To jako, že v kostele nemluvíš sprostě přece.
Jo, máš tomu jako takovou jako úctu, no. Prostě danou a já jsem tam vždycky taky úplně si dávám pozor no. Na všechno. Na všechno.
No. Že kněz nahulatej s prdílkou na oltáři připláclou. No tak tím jsem chtěla odlečit ten humpel, co přijde teď. Protože prosím vás, není to příběh o malých dětech, takže maminky mohou poslouchat. Leč. Je to příběh o totálním lidským jako barbarství, takže pokud jste slabší povahy, tak už byste tady vlastně nebyli po těch 3 letech. Takže vlastně nic. Takže
no, pokud máte horší období teď a jste přecitlivělí, tak...
Tak ne, naopak, tak uvidíte, že jsou na tom lidi hůř. To je schadenfreude. Vyprávět vám budu příběh Lacey Ellen Fletcher. A jako už jsme toho zpracovali docela dost a tady se nestal jako zločin ve své pravý podobě, ale za mě je to něco jako tak nepochopitelného a tak vlastně strašného, že pochopíte. Lacey Ellen Fletcher se narodila v Louisianě a byla to normální, veselá holčička. Měla spoustu kamarádů, do školy chodila, se spolužákama se kamarádila, i s dětma ze sousedství si hrála a všechno bylo jako v pořádku. Tam prostě se nastěhovali do rodinného domu s těma rodičema a prostě všichni jako fungovali. Ty její rodiče spolu s ní chodili každou neděli do kostela, což nemá prosím vás spojitost s předchozím příběhem, mohlo by se zdát, ale ne. A prostě všechno zalitý sluncem. Ona pak začala jako dospívat a v rámci toho dospívání se začala hrozně jako stahovat do sebe. Když byla v 9. třídě, tak jí byla... byl jí diagnostikovaný autismus, takže oni pak začali učit doma po té 9. třídě, jo. Ale reálně prostě, když si najdete nějaké jako fotky na internetu a tak, tak ona chodila na baptistickou akademii Brownsville, dokonce hrála ve školním volejbalovém týmu, takže jako fungovala v tom kolektivu naprosto běžně, byla fakt se na všech fotkách směje, je hezká, upravená, rodiči naprosto v pořádku a dokonce se navštěvovali, že s těmi dětskama ze sousedství, ale některé ty děti popisovali, tady mám citaci z Daily Mailu, kde jí popisovali, že byla chytrá. Byla chytrá jako čert, ale myslím si, že nejlepší způsob, jak to vyjádřit, je to, že nebyla tak vyspělá jako my. Že jako u ní se ten vývoj v rámci toho dospívání jako zastavila a měla pořád ráda jako ty věci pro děti a oni už jako byli teenageři, takže tam třeba vypráví jeden z těch sousedů, že chtěla jako, aby se k ním přišli na návštěvu a ona se chtěla pustit jako nějakou pohádku a oni přitom už řešili jako holky a motorky a tak. A ti novináři Daily Mailu dokonce našli souseda, který jim pověděl, že Lacey naposledy viděl venku z domu před 15 lety. Bavíme se o době před 15 lety jako od teď, jo? A že ona často jako cvičila, že si brala různý závaží a tak a cvičila jako venku na dvorku, na ulici, že ji jako pozdravil a více spolu jako nebavili. On teď jako řeší, že lituje toho, že s ní víc jako nepromluvila, tak když potkáte suseda, pozdravíte ho, když se řekne blbě, může ho zítra srazit autobus a vy si jako řeknete, no tak škoda, že jsem s ním neprohodila víc, ale jako logicky nenapadne vás to, to prostě je kdyby ryby. A tenhle ten soused se jmenuje Robert Blades a bydlel hned vedle domu, ve kterým dalej si žila s těma rodičema. A chvilku se jako spekuloval nad tím, že v tom baráku jako bydlí sama, ale reálně ty rodiče tam nějakým způsobem jako figurovali s ní, jo. A ona byla teda evidentně psychicky nemocná, diagnostikovali ten autismus, ten se teda zhoršoval a v době, kdy ten soused viděl naposledy, tak jí bylo 21 let. Mm-hmm. Jo? A ona jako fungovala, ale prostě ten autismus má jako různé formy. Ne každý autismus je jako v Rainmanovi, že umíte prostě počítat karty a jinak prostě jste jako mimo. Někdy můžete jako fungovat trošku víc, ale zase vás, se to na vás podepíše v nějaký jiný formě. No a v lednu 2022 zavolala na linku 911 maminka tý Lacey z toho domu jejich, že ta její dcera je pravděpodobně po smrti, ať pošlou prostě rychlou. A když přijeli lékaři, tak pochopili, že už jako není co zachraňovat, takže přijel koroner a on sám teda říká, že to, co našel na místě v tom domě, že ho bude strašit do konce jeho života. A když si dáte do Google to jméno, dáte si dej, Lacey Ellen Fletcher, Lace, i vy to budete mít v popisku, a tady, jestli si to chceš opsat, tak se to tady opiš, ať ti to nemusím diktovat, protože lidi to uvidí v tom popisku.
Jasně, z toho hnedka opišu.
Tak prosím vás, byla nalezená na takým koženkovej gauč. Pod ní, ona seděla na tom gauči. A reálně na tom gauči byla zašprajclá v takový, jak kdybyste jako vydlabali díru do toho polštáře. Máš klasicky, že jo, to polstrování, jasně, takový ten obdélníkový polštář. V něm prostě vydlabaná díra, kdyby to vykousal pes. A ona seděla jako v té díře, měla skřížený nohy pod sebou. A prosím vás, pod ní ta díra byla plná moči a exkrementů. Když ji našli v tom gauči, tak byla podvyživená, byla ve strašném stavu, byla teda bez známek života a co je na tom jako za mě nejstrašnější a je to taková jako záhada, tady máš ten gauč, je, že ona, prosím tě, na tom gauči byla bez hnutí 12 let.
Krist, prosím, to je strašný.
No je to prostě gauč, tam vydlabaná díra a to je plná hoven. To se nedá jako popsat jinak, jakože jednou fan, prostě je to plný hoven. A dokonce teda ten koroner řekl, že ona byla jako přilepená těma exkrementama k tomu gauči, že ji museli jako dostávat z toho gauče úplně jako ven.
Ježíši Kriste.
A teď vás logicky napadne, jakože když ten koroner přijde s informací, že ona se 12 let z toho gauče jako nehnula, ty si říkáte, jak jako nehnula?
No.
Jak se jako můžeš nehnout 12 let jako z gauče? Jakože máš rodiče, kteří fungují, vědí, že jsi jako nemocná, nežiješ sama jako na Antarktidě, jakože co to jako do prdela je. Takže těch otázek bylo jako strašně moc. Teď ty rodiče jako nešťastný, že teda nebohá Lacey a tak dál. A teď se začala jako řešit, tak měli se o ní jako postarat, nebo to byla nějaká příhoda. Nicméně oni teda opravdu přišli s tím, že byla strašně jako podvyživená a ta máma, jako když ji jako našli, tu dceru, tak provalilo se to všechno, tak oni jako řekli policii, že u té Lacey se rozvinul určitý stupeň ještě Aspergerova syndromu, že ta přestala chodit do školy, že ji učila ta máma doma, takže autismus, Asperger, nevím co všechno. A oba dva, ty rodiče, trvali shodně na tom, že ona jako odmítala opustit ten gauč. Hmm. Že jako odmítla prostě odejít. A ta maminka říká, jako, že se jí snažili dát veškerou tu péči, že ji jako pravidelně jako myli a čistili a tak. A že ona měla potom, to se pak jako dostaneme k té pitvě, že ona měla na nohu nějaký jako boláky a že ona jí to jako čistila, že se na ní ta dcera někdy jako nestěžovala a ta máma prostě v těch prvních dnech, kdy to celé jako se jako rozhořelo, tenhle ten příběh, tak napsala na svůj Facebook, máma a táta tě tak milují. A trvalo to pár dní, načež byli teda oba dva ti rodiče zatčeni, byli vzatí do vazby a propuštěni byli na kauci $300,000 každej. A novináři samozřejmě se to hrozně chytili, protože jak se může stát, že se vaše dcera 12 let lehne z gauče a v úzovkách jako shnije v díře v gauči. Jakože ve svých jako výkalech. No a oni teda se dohodli u toho soudu, že budou mít kauci na dluhopisy, to znamená, že museli složit 12% z té kauce, to znamená $270,000 a zbytek byl na nějaký jako dluhopis. Reálně, když pak prohrajete ten soud, musíte to doplatit a tak dál, mají nějakého ručitele. Má to nějaké jako pravidla, což jsme tady taky ještě jako neměli. No a ty novináři samozřejmě na ně čekají před tou věznicí, je to nějaká jako farní věznice, tam je celá taková jako komunita evidentně, která funguje v rámci nějaký ty církve a první propustili tu maminku, pak teda druhý den toho tátu, toho ona přijela vyzvednout, protože on nějak nestihnul včas složit ty peníze a tak dál. A teď samozřejmě jako pro novináře je to jakože solo kapr. Jakože no, příběh o holce, který je prostě 630 let a 12 let prostě je na gauči a rodiče jsou jako přítomní a vědějí to, tak co se to tady jako děje. Ty sousedi samozřejmě já jsem nikdy asi nezažila příběh, který jsme zpracovávali, jakože někdo třeba někoho zabije a ty řekneš, no to jsme nečekali a tak, ale jo, ale tady prostě vyloženě o těch rodičích mluví všichni tak strašně hezky, jakože to jsou milí lidi, milující rodiče, že každou neděli furt chodí do toho kostela, že jako dokud ta Lacey chodila ven, tak byla normální dítě, všichni se o ně hezky starali, že jako by tě nenapadlo, jakože kdyby se ti tam nastěhovali ze vláci, který prostě berou drogy a žijou dost jako podivně, tak tě asi nepřekvapí, že žijou jako v hnusu a špíně a v novinách a v odpadcích. Ale tohle byly normální jako fungující rodiče. No a celá ta rodina teda žila v tom domě 27 let a opravdu se jako ničím nevymykali tomu normálu. Teď ty sousedi se samozřejmě všichni jako vyčítají, že nezasáhli, protože jako reálně je přece hrozná představa, že vy bydlíte vedle a 12 let je tam prostě připoutaná na gauč holka v takovýhle podmínkách a vy jste to jako netušili a vlastně jste jí mohli jako pomoct, nebyla svázaná ve sklepě a utajovaná, ona prostě ležela na gauči a vás to nenapadne, tak jako nebudete jí čumět do oken nebo něco takového. Dokonce našli novináři souseda, který vzpomíná na to, že se pár měsíců předtím, než teda ta máma volala na tu tisňovou linku, tak se ptal toho táty, jakože co se s tou Lacey děje, jestli studuje na vysoký, nebo jestli se vdala, že jako fakt už hrozně dlouho neviděli. Tak ono, když ty děti dospějou, tak ti přijde logický, že je nevídáš, protože prostě si žijou svoje životy a už nenavštěvují ty rodiče. Já jsem totiž na začátku, když jsem ten příběh začala zpracovávat, tak to jako vyznělo pro mě, kdyby tam ta holka jako bydlela sama, víš, a ty rodiče jako přijeli a byli z toho jako v šoku, ale oni v tom baráku dál evidentně jako bydleli. A to, že ty lidi nevídali tu holčinu,
Shannon, nebo?
Tak já tady vidím totiž jména těch rodičů, to byly Sheila a Clay, tak prostě ta Lacey tím, že jako nevycházela z domu, tak to je prostě normální, tak si řeknou, tak se někam odstěhovala.
Tak už byla mě ve věku, kdy mohla být pryč. Že?
Ano, 630 let, tak to už mohla mít někde dávno někde nějakou rodinu. A oni se ptali toho táty a ten táta prej mu jako ocek, jakože, hele, furt jako tady bydlí. ale už se tomu jako dál nevěnovala a odvedla jako tu řeč jako jinam. A teď samozřejmě nás všechny napadne, jestli oni nechávali jako opravdu cíleně žít v těchto podmínkách a prostě tomu jako přihlíželi a co to má být. Protože nikdo z toho okolí jako nečekal, že by mohli být takhle chladnokrevný, když předtím byli jako v pořádku. A nicméně, případ se dostal k soudu, kde 12členná porota teda rozhodla, že oba dva rodiče budou čelit obvinění z vraždy druhého stupně. U toho soudu se promítaly fotky z toho, já nechci říct místa činu, ale z té místnosti, které byly tak otřesný, že prosím vás, všech těch 12 porotců vyhledalo psychologickou pomoc, nekecej. Aby jako se zbavili toho obrazu. Jako my, když to tady vyprávíme, tak je to furt, jako, že už jsi jako poslední, kdo to jako vypráví, ale oni to jako poslouchali a ty lidi tam měli jako před sebou a je to fakt strašný. Takže se jim to jako vralo do hlavy a oni opravdu museli jako vyhledat pomoc nějakého psychiatra s tím, že v tom sále bylo fakt tak hrobový ticho, že nikdo nechtěl věřit tomu, co jako vidí. Rozumíš, jako, že bavíme se tady o jejich rodičích. Patolog, která navíc u soudu odhalil příčinu smrti, že ten původ té smrti byla v nedostatku lékařské péče v podstatě, protože ona byla podvyživená a trpěla akutním hladověním. V době své smrti vážila jen 43 kilo. Trpěla neschopností pohybu, měla akutní tvorbu vředu na těch dolních končetinách, který teda ta máma tvrdila, že jí to čistila, no ale tak když máte ty nohy zabořený do hoven, tak přece to asi nevyčistíte. To se nedá říct jinak. A měla teda kostní infekci nazvanou osteomyelitída a ta potom vedla k sepsi, což je prostě Ježiši, nějaká srovna a to ji zabilo. A ta si měla pod sebou teda skřížený ty nohy a v tom gauči byla jako zapadla, jakože hluboko uvnitř té díry, plný výkalů a moči. Spodní část toho těla měla teda pokrytou vředama a to tělo vypadalo podle patologa jako od pasu dolů, jako když ti to schnělo až na kost. Lacey, jak se u soudu teda ukázalo, byla naposledy u doktora v 16 letech. Což jako u zdravýho člověka, když tam nejste třeba 10 let, tak se jako, když jste třeba zdraví,
jasně, odolný, ale třeba holky, gynekolog, zubaře, to prostě chodíme, a jo.
U nemocný holky, která trpěla nějakým autismem a úzkostma, tak by měl asi chodit takovýhle člověk lékaři častěji. A celá věc je ještě víc nepochopitelná, protože ta Lacey, na matka, ta Sheila, pracovala, prosím vás, jako policejní a soudní úřednice. Takže ona, i kdyby chtěla pomoct úřadu na nějaký, já nevím, dávky, cokoliv, jakože jste u toho zdroje, víte, jak zažádat, myslím si, že i nějaká jako protekce by mohla fungovat. No a ten otec pracoval ve vysoké funkci v neziskové organizaci, která, prosím vás, pomáhala spoustou způsobů lidem zasaženým občanskou válkou, takže pozůstalým, těm, co tam byli a tak dál. Takže lidi, kteří mají evidentně jako sociální cítění. A oni teda byli neústupní v tom, u toho soudu, že ta Lacey má prostě zdravou mysl, že prostě mohla učinit svoje vlastní rozhodnutí a tvrdila, že si jako nikdy nestěžovala a že prostě ji tam jako nedrželi. A ten právník u toho soudu řekl, že nebudou vydávat žádný prohlášení pro média, že on bude jako jediný jejich mluvčí, že nechtějí znovu prožívat tu ztrátu jako toho dítěte. A teď si říkáte, vy si nechali tu holku zhnít?
Doslova.
Jako v gauči. Jako jakou ztrátu dítěte. No, pointa je v tom, že ten soud o tom rozsudku teprve bude. Mm-hmm. Jo, ono se to nějak posouvalo. Důležitý je, takhle, jako když se podíváte na ty fotky,
je tak to fakt, to,
jako od soudě je, to prostě není vůbec jako o čem se tady bavit. Takže reálně to na náš příběh jako nemá takový důsledek. Ale já jsem našla hrozně zajímavou teorii, která se váže k tomuhle příběhu.
No.
Protože přišla asociace, která se zabývá nějakýma jako výjimečnýma chorobama, kterýma můžou jako lidi trpět, že ta Lacey mohla trpět takzvaným locked-in syndromem. Jako locked-in, jako zamčený, myslím, jo. Mm-hmm. Abyste to pochopili. Ten locked-in syndrom je vzácný a závažný neurologický onemocnění, nebo jakoby forma neurologické poruchy. K tý může dojít, já jsem čerpala z různých jako internetových zdrojů, takže to jako říkám tak, jak se to popisuje jako odborně, jo. K tý může dojít při poškození části mozkového kmene. Podle jedné clevelandské kliniky Při tomhletom syndromu právě dochází k paralýze svalů, přičemž vy můžete používat jenom ty, který ovládají pohyb očí. Můžete hýbat jenom očima, když máte locked-in syndrom. V podstatě to je, když vás posledne démon a jste zamčený v svém těle. Způsobuje to přerušení všech těch motorických vláken v tom těle, od šedý hmoty v mozku až po míchu a svaly těla. To znamená, že vy vlastně nedokážete jako ovládat už to tělo. Co je pro syndrom stěžejní je to, že lidi, kteří trpí tímhletím syndromem, jsou při plným vědomí. Takže vy víte, co se děje, vnímáte, vidíte, v té hlavě to máte v pořádku, ale můžete hýbat jenom očima. Ale samozřejmě, v tu chvíli, vy se teda nemůžete hýbat, nemůžete živejkat, jsou i horší jako varianty, kdy nemůžete polikat ani dýchat, takže musíte být na přístrojích. Ať už máte jakoukoliv formu, tak bez nějakého asistenčního přístroje se jako neobejdete. Jsou lidi, kteří mají ten přístroj, že třeba pomocí očí komunikujou, jakože umíš ovládat ten počítač, ovládat ta technika už je docela dopředu. A to si právě myslím, že když jste nějaká úřednice na policii a na soudu a tak, tak přes nějaký kontakty, nějaký zdroje nebo pro boha, tak založíte nějakou sbírku, abyste jakoby pozbírali peníze na přístroj, která té dceři umožní nějakým způsobem jako fungovat. To se ale nestalo, jakože tenhle ten stav, prosím vás, taky způsobuje poškození center v mozkovní kmeni, které jsou důležitý teda pro ovládání toho obličeje a mluvení, takže vy prostě opravdu hýbete jenom očima. Podle Organizace pro vzácná onemocnění jsou, a teď to jako mám doslova, jo, jsou jako ty mosty, ty, které přenášejí ty vzruchy, většinou poškozený, když dojde ke ztrátě tkáně v důsledku nedostatečného průtoku krve, to znamená infarkt, nebo když dojde k velkému krvácení, jakože evidentně ti to nezásobuje ten mozek, odumře nějaká část toho mozku a už to pak neumí vysílat ty signály dál, a nebo méně častým případě k nějakému traumatu. Mezi další stavy, které můžou způsobit tenhle ten syndrom, patří infekce mozku, nádory, ztráta ochranné izolace, to nevím, co je, to je nějaký odbornější název, zánět nervů a poruchy, jako je amyotrofická laterální skleróza, takzvaná ALS. A údajně se to dá léčit pomocí nějakých podpůrných terapií a různých jako školení. Asi vás jako nevykřičou. Tady bude hrozně záležet, co jsem já pochopila, na tom, co vám to jako způsobí. Jakože asi taky do jaký míry je ten mozek poškozený. A teď se dostáváme na začátek tohohle kolečka, kdy ona mohla mít tenhle ten syndrom, ale ten syndrom jí mohl způsobit třeba to, že mohla mít zánět v tom těle, že jí nechali prostě hnít v nějakých jako nesmyslech a těma bolákama, co jsou otevřený rány, se ti to dostane do těla. A můžeme se dostat k nějakému zánětu a ten zánět může postihnout i nervy. Rozumíte mi, že ty rodiče mohli v podstatě způsobit, že došlo k tomu poškození z nějakého z těchto důvodů, mohla mít i ten infarkt, ono když tě podvyživí, rozumíš, holka vážila 46 kilo, ty se dostaneš na hranici nějaký přežitelnosti a to ti způsobí to, že ti přestane fungovat mozek.
No víš co, hlavně jako asi ten nejzásadnější problém, holka mohla mít cokoliv, ale nic na tom nemění to, jak to nechali jako zajít, tak přece logicky, když moje dítě i kdokoliv v mém okolí by ležel, i už jenom týden by ležel na sedačce, tak prostě, ať se ti to líbí nebo ne, prostě musíš mít nějakou hygienu. Rozumíš mi, tak když je někdo, lidi jsou taky ležáci, starší lidi, byla jsem sama u toho, lidi musíš mazat nějakýma krémama na proleženě, nemusíš je permanentně otáčet, aby ten člověk, nenechám přece toho člověka ležet sakra na sedačce 12 posraných let s prominutím.
Hovnech.
To je prostě přesně jako ono, to je, kdyby jsi řekla, je, babi, tak ty už se nezvedneš, tak já tě tady nechám. Jo, tak tady zůstaň a vlastně ještě tam, já jsem tady právě viděla nějakou fotku, že je tady jako úplně jako normální, že to byla normální holka, jako postavově, úplně normální štíhlá holka. A já prostě nemám pro ně jako pochopení. Přesně jako...
Jak říkám, tohle je prostě humpl.
To je prostě jako humpl. Ty měli úplně okamžitě zakročit. A jestli měla nějaký, i kdyby byla jako hysterická, že by si vlasy rvala, tak přivedu odborníka, ať ho z toho, ať z toho gauče dostane a prostě bude mít doma nějakou pečovatelku. Ale ne, že děcko nechá, vždyť to tam muselo strašně smrdět v tom obýváku, nebo kde to byla. Chudina, ona to má tu fotku, jak leží ještě na tom gauči vysmátá.
No, takže tak. Takže já bych to možná teď nechala. Chápeš? A na internetu ty fotky těch rodičů toho stromečku, chápeš?
Jak normálně slavili jako Vánoce.
Rozumíš?
Jo, holka tam hníje.
Hovnech.
A ty slavíš jako na Vánoce a dáváš si dárky, teda. A holka nikam nechodí, stane se z ní úplný degeš schuděný. To i kdybys podle mě byla zdravá a ležela tam, tak seš úplně po 12 letech.
Takže tak.
Chudinka, ježišmarja.
No, takže to jsme ten rok zahájili teda.
To teda. No, fuj. Úplně jsem nasraná na ně.
No,
úplně
já strašně, to říkám, to prostě není jako zlatý klasický masakr.
Na tohle není vlastně, na tohle není žádná vlastně jako omluva. Jakože když jsme tady třeba řešili, že někdo třeba spáchal sebevraždu, tak nemůžeš třeba obvinovat rodiče, jestli toho nevšimli, že jejich děcko něco trápí, prostě třeba fakt to dítě. Rozumíš mi? To jsou prostě věci, že fakt to třeba ten rodič neviděl nebo něco. Ale tady ti hníje kurňa dítě v obyváku nebo kde to je. A ty OK, pohodě. A to jdou do háje. To fakt jdou do háje.
Schořte v pekle.
Oba. I s tím vánočním stromečkem.
Tak.
A kdo je fotil u toho stromečku?
Já nevím.
Jako kdo je fotil a jako, jak probíhali jako, jako oslavy nebo Vánoce to 12 let k ním nepřišel nikdo z rodiny na oběd? Chápu, že mám, jako, že to je tolik jako, ona taky mohla být zavřená někde v patře,
no,
že jo?
No tak samozřejmě, no, mohla být nějaké jako místnosti a třeba mohla zrovna spí, no.
Tak to je hustý. Hustý. Fuj.
Některý lidi by prostě neměli být rodiče. Tečka. Ne. Tak, my se prostřídáme radši, pojďme to už ten gauž zavřít, je to hrozný. Tak, doufám, že pro vás máš něco veselější.
Mám pro vás milostný trouhelník. Dneska jsem naštěstí nevzala žádný mega masakr, ale tak mám jako promíchaný
a prosím vás, a na konci pro vás všechny mám soutěž. Budete hádat. Trošku to obečíme, ale až na konci, teď jdeme na příběh.
Jo. Tak, prosím vás, milostný trouhelník dneska mám.
A ten my máme rádi.
To my rádi.
Tak.
Bude řeč o případu Catherine Wells Burr. Catherine se narodila v Anglii na venkově v části Somerset. Tam se teda narodila, žila celý svůj život a ona teda bydlela dlouho s rodiči a se sestrou, protože na ně byla celkem fixovaná, ale v dobrém slova smyslu. Měli prostě mezi sebou hezký vztahy. Ta její rodina je vždycky ve všem podporovala a ta Catherine jim to pořádně vracela, protože byla hrozně šikovná, byla cílevědomá a už jako náctiletá promýšlela zase o své jako budoucnosti. Já tady mám vždycky ty úspěšné lidi. A rozhodla se teda, že půjde v podstatě trošičku ve šlépejích svých rodičů a chtěla pracovat v místní továrně na pneumatiky. A protože byla fakt hodně rodinný typ a představovala se, že tam bude jako celá rodina spolu. To je jako hrozně hezký. S tím rozdílem teda, že ona na sobě chtěla makat a vyšplhat se na nějakou vyšší pozici ve firmě. Že to nebylo, že jí sen bylo celý život montovat nějaký součástky, ale chtěla začít na nějaké nižší pozici a postupem času se někam vypracovat. Studovala na univerzitě, tam studovala obor ekonomika a podnikání a ve své třídě byla jedna z nejlepších. Takže super. Ovšem, její život samozřejmě nebyl jenom o škole, ale věnovala se spoustě věcem a třeba ve volném čase nejraději trávila s rodinou nebo s kamarádama a milovala hudbu. Ale ona podle všeho jako neuměla hrát na žádný nástroj, ani neuměla zpívat, ale byla obrovský posluchač. Chodila na koncerty a na sociálních sítích často sdílela nějaký nový umělce, který objevila a vždycky se o to chtěla podělit s tím okolím. Vypadalo to, že to jde teda všechno podle plánu. Na škole se jí dařilo, v roce 2010 ji úspěšně dokončila a hned po škole nastoupila na částečný úvazek do firmy Henry Hoover, což je ta továrna, kde pracovali její rodiče. A netrvalo dlouho a v práci si našla nový kamarády a našla si tam i lásku. Šlo prosím vás o Poláka, který se přistěhoval do Anglie a jmenoval se Rafal Novák. Krásné, Rafal. Byl teda 8 let starší, jemu v tu dobu bylo 29 a v tu dobu, co se poznali, tak už byl rozvedený, takže celkem brzo to byl ještě mladý borec a ta Catherine nikdy nevěděla, proč se s tou ženou rozvedl, nikdy se potom ani jako nepídila a vypadalo to tak, že ten Raf chtěl prostě změnu v životě a vzal to teda hodně z hurta, protože opustil nejenom svoji ženu a práci v Polsku, ale i svoje dítě. Uh-huh. A odjel za novým životem do Anglie, tada, dítě, ne dítě, žena, ne žena, prostě jel. Já jsem se nikdy nedočetla, jestli ta Catherine věděla o tom, že má to dítě. Nedivila bych se, kdyby jí to neřekl. Takhle.
Tak prostě to nefungovalo. Můžeme to uzavřít tím, že to prostě nefungovalo.
To dítě si mohl nechat, ale tak. Jenže co čert nechtěl, ti dva si sice padli do oka, ale Rafal byl v tu dobu zadaný.
Ale nějaká další kolegyňka?
No, kolegyňka úplně ne, protože krátce po tom, co se přistěhoval do té Anglie, tak potkal holku, nebo spíš ženu, která byla z Polska. Stejně jako on, měli toho hodně společného. Ta žena se jmenovala Anna Lagvinovič, bylo jí 32, takže byla o něco starší. A ty dvě byly úplně jako jiný, že fakt, jsem si říká, cože, ta jedna, ta starší, ta Anna, 32, druhá, 21. Ta Anna měla krátký vlasy a měla hrozně jako ostrý rysy a nešlo z ní, jak já říkám, takový to jako teplo. Byla taková nabručená baba.
Takže
ta,
domina.
Taková domina. Uh-huh. A ta Catherine byla taková jako miloučka, mladá holčina, úplně každá byla jiná.
No takhle logicky, přece si nebudeš doplňovat, nebudeš tát dříví do lesa. Takže když máš krátkovlasou dominu, najdeš si miloučkou dlouhovlásku.
To je pravda.
A to
je pravda.
Doplníš, to dává smysl.
Takže měl tady tuhlenctu. Jenže Rafael si z toho nedělal těžkou hlavu a začal s tou Catherine randit, i když v tu dobu dokonce žil s tou Anou pod jednou střechou. On to podle mě bral jako takový povyražení, protože byla mladší a myslel si, že si párkrát jako vyrazí, užijou si nějaký hezký večer a pak to skončí. Jenže co se nestalo, přestával to zvládat a zamilovali se do sebe a začali spolu jako oficiálně chodit. Teď samozřejmě dvě ženský. Z toho jedna z nich s váma jako pracuje v práci. Takže takový ty výmluvy typu lásku, mám toho moc, potřebuji být
no
v práci.
Vlastně.
To jsi jako celkem v háji. To jsi jako celkem v háji. A začalo mu to všechno přirůstat přes hlavu, protože už nevěděl, co napsal který, nebo kdy se domluvili na rande, s kým se volal. Byl prostě z toho celý úplně pomatený.
A nedej bože, aby mu ta jeho třeba přinesla obě do práce.
No ty bláho, no. A ne, no a počkej, a on hrozně znervózněl v momentě, kdy ta Catherine ho představila svým rodičům. Mm-hmm. A ten jejich vztah byl teda úplně podtržený, ofiko, a ty rodiče ho měli hrozně rádi, protože působil jako milej, vtipnej, teďka cizinec, takže trochu exotiky, byl pracovitej, protože věděli, že dělal v té práci a odváděl dobrou práci a hlavně viděli na té dceři, že je konečně šťastná, že si našla fakt chlapa, který je její spřízněná duše. A Catherine je vyfotila všichni společně, máma, táta, ségra, ona a Rafal.
A Instagram.
Postla to na Facebook.
Facebook a označila ho.
Ne.
Dobře. Tak
takhle, ona ho podle mě mohla označit, ale tam podle mě jaký funguje takový to schvalování. Takže on mohl být klidně
no
jako
ono.
Dopředu. Takže v ten moment už to asi neuneslo úplně psychicky a rozešel se s tou Anou.
Hurá, takže Raf si vybral.
Raf si vybral mladší. Odstěhoval se od té Anny a začali si plánovat teda společnou budoucnost s tou Catherine. Bavili se teda jako o svatbě i před těma rodičema, že se normálně bavili o tom, hele mami, my bychom jako spolu chtěli začít jako bydlet, chceme jako děti, chceme se vzít, takže rodiče úplně to bude všechno super. Prostě vás netrvalo dlouho a koupili si společný dům. Jako to byly takový ty časy v roce 2010, když jsi prostě mohla koupit dům. Jakože milujeme se, pojďme si koupit dům. Tak
já
jo.
Jsem teď viděla hrozně krásný bytový komplex, já nemám jen ten byt.
My nemáme jen bytový komplex. No
ale já nechci dělat ten komplex, ale já nemám jen ten byt.
Já chtěla kupovat chalupu a nikdy umít nebudu.
A já našla taky krásný dvě pluskáka.
No, tak se nechme zajít chuť.
Tak nic.
A tady ti dva si teda koupili dům. Bylo to kousek od města, kde žila celá ta její rodina, ta Catherine, takže jí to naprosto vyhovovalo. V ten moment začala naprostá pohádka, jo. Ta Catherine to strašně prožívala, protože nevěřila tomu, jak se jí daří. Ona, jak víme, dodělala tu školu, měla tu práci, teď ideálního chlapa na celý život. V roce 2011 dokonce povýšila na pozici, nechci říkat přímo jako manažera, a byla to v podstatě taková jako přípravka na manažera, že to byla nějaká předpozice toho manažera, ale bylo jasný, že tou manažerkou brzo bude, jenom tam bylo potřeba nějaké zaškolení a nějaká zkušební doba. A všechno se pokazilo. V září roku 2012. Jednoho dne totiž Catherine nedorazila do práce. A bylo to strašně divný, protože Když by zaspala nebo musela někam jít, tak by se určitě ozvala. Já jsem třeba přemýšlela nad tím, že já kdybych někam nepřišla, tak jsou všichni úplně v klidu. Jakože si řeknou, vždycky jako to bylo nezvyklý, že nedošla. Ona by se ozvala, tak u mě by si řekli, jasně, Bára.
Takže Bára nedorazila a za dva dny už nám to přišlo, že je divný. Tak to už jsme si říkali, to už je divný i na Barču. A začali jsme pátrat.
Konečně. Ale jako u Kateri to fakt bylo jako zvláštní. A ten její přítel, Rafal, byl v té práci. A šel za tím vedoucím a říká, hele, neozvala se vám moje přítelkyně? A ten vedoucí říká, ne, ani s kolegama nemluvila, ani mě nevolala, já vůbec nevím, co se děje. A ten Rafal začal být jako nervózní, protože tvrdil, že ráno odcházel z jejich domu okolo 5:00 ráno a ta Kateri ještě spala, protože už byla jako manažérist, takže ta nemusela stávat v 5:00. Ta si spala do 8:30 a měla směnu až od 9:00. Takže oni měli takový rituál, že on vždycky vstal, dal jí pusu a odešel. A právě říkal, že naposledy, když ji viděl, tak spala, dal jí tu pusu a odjel do práce. Od té doby mu nereaguje na SMSky, nebere mu telefony a nakonec teda on musel zůstat celý den v té práci a doufal, že ta Kateri bude doma, ale když se vrátil domů, tak tam nebyla a nebylo tam ani její auto. Nakonec teda Rafal kontaktoval její rodiče, jestli není třeba u nich, a samozřejmě tam nebyla. A ty její rodiče měli obrovský strach, tak se okamžitě rozjeli k ním domů, aby si prostě sedli, vyřešili to a rozhodli se, jak budou jednat. A během toho, co si teda povídali, tak ten Rafal řekl těm rodičům, že má o Kateri hrozný strach, protože jí bombardoval SMS-kava nějaký její bývalej. Mm-hmm. A prej ta Kateri z toho byla tak strašně v háji a byla z toho tak hrozně vyděšená, že jednou řekla i slovo jako sebevražda. Že by se jako zabila. Jak z toho byla mimo z těch zpráv, co jí píše ten bývalej. Což ty rodiče samozřejmě zaskočilo a dostali strach, ale na druhou stranu znali jako dobře svoji dceru, znají nejlíp ze všech a věděli, že kvůli nějakému blbovi by si život jako rozhodně nevzala. Nakonec se teda rozhodli, že zavolí policii a nahlásí její zmizení. Bohužel to teda netrvalo dlouho a policie Kateri našla. Bohužel říkám proto, protože byla mrtvá. Našla se v jejím autě mimo silnici. Byla to jako taková cesta na pole, u toho byla snad nějaká ohrada, vypadalo to jako ohrada pro koně. A bylo to zhruba 11 kilometrů od jejího domu. A celý to auto bylo ohořelý. Kateri seděla za volantem a byla připásaná. Na sobě měla kraťásky a nějaký triko. A na první pohled, když by se v tom nikdo nechtěl šťourat, tak by to mohlo jako vypadat jako sebevražda, ale jako halo, když se chceš jako zabít, tak kdo si vybere tak strašně krutou smrt, že se sakra zapálíš v autě? Jako podle mě je mnohem... No tohle je prostě, to je podle mě to nejhorší... jako uhořet v autě, to si fakt asi zapálíš auto sama. Takže té policie to začalo být podezřelý a začali vyslýchat. Vyslechli kolegy, rodiče a samozřejmě i partnera. Ten Rafal to popsal tak, že ten večer, vlastně večer před tím ránem, než od ní odcházel, tak byli nakupovat, koupili si nějaké jídlo, večer si udělali burgery a ty burgery se hrajou celkem důležitou roli, to si pamatujte. Udělali si burgery, pustili nějaký film a šli spát. Ráno se vzbudili, pusinka, nazdar, odcházím. A takhle to bylo. Policie ho vůbec nebrala jako podezřelýho, ani ta rodina Kateri ho nebrala jako podezřelýho, protože ho znali. Ale svůj názor začali trošičku měnit večer, když se vlastně dozvěděli, že ta dcera je po smrti. Oni tomu Rafalovi nabídli, aby u nich přespal, že se k ním může nastěhovat na chvilku, aby prostě ta rodina držela pospolu a nějak mohli truchlit spolu a navzájem se podpořili. Ta rodina z toho byla samozřejmě úplně v háji a nedokázali, já si nedokážu ani představit tu atmosféru, která v tom domě musela být. Každopádně Rafal neuronil ani slzu a jediný, co řešil, tak jako co si udělají. Že měl jako hrozný hlad a furt chtěl jako vyvařovat a vymýšlel nějaké recepty. A otci té Kateri pak došel jeden zajímavý fakt, že Kateri měla uzavřenou životní pojistku. Tu životní pojistku uzavřeli společně s tím Rafalem. Ta pojistka byla na 120 000 liber. To jako dost. A měl teda uzavřenou i ten Rafal a na peníze měli nárok jen oni dva. Takže kdyby se něco stalo s Rafalem, celá částka jde Kateri. Kdyby se něco stalo Kateri, tak jde celá částka jenom jemu. Její rodina by neměla nárok na nic. Fakt jenom čistě mezi sebou. To vyšetřování ale pokračovalo samozřejmě dál a tak její rodina, ta máma s tím tátem, se se všemi obavami, které jako měli, tak se svěřili té policii a ti se teda rozhodli Rafala víc prověřit a pořádně se teda pošťourali v jeho počítači a mobilu a zjistili, že teda vedl dva životy. Mm-hmm. Doma s Catherine a zároveň s nějakou ženou jménem Anna. To je ta krátkovlasá polka. Počkej. Jo. S tou si psal v podstatě denně. Denně. Zároveň teda se vídali několikrát do měsíce, někdy i třikrát denně. A některé SMSky teda byly hodně peprný, jakože rr. A zjistilo se teda, že ona mu často psala, že už jí to vytáčí, že chce, aby se rozešel s tou Catherine a že chce, aby byl s ní a že už je prostě potřeba to nějak jako vyřešit, že takhle už dál nemůže. Navíc se zjistilo, že Ralph nebyl žádný svatoušek a už má celkem zajímavý trestní rejstřík a záznamy v Polsku. Šlo o ublížení na zdraví. On prostě smlátil svoji manželku a nebylo to jednou, zaútočil na něj několikrát. Pak tam měl ještě nějaké jako prohřešky, že způsobil autonehodu, když byl ožralej, nějaká krádež, jako nebyl to úplný svatoušek v tom Polsku, takže už nám možná dochází, proč tak měl naspěch, když...
Takže v vozovkách nefungovalo to.
Nefungovalo to,
v tom
ano.
Polsku to nefungovalo prostě.
A tady na tohle teda všechno ta policie přišla a samozřejmě se zaměřili i na život té Catherine. A zjistili, prosím vás, že Catherine má profil na, jak to mám říct, erotických stránkách, kde vlastně nabízíš buď sexuální služby, podle mě to byl takový trošičku předchůdce OnlyFans, že ty tam jako prodáváš svoje nahulaté fotky. A tohle to úplně jako popírala ta rodina její, protože ji znali a říkali, ona měla peníze, měla i jako naši finanční podporu, ona by neměla zapotřebí prodávat svoje fotky někde na internetu a vůbec to nešlo ani k její jako povaze. A navíc i ta komunikace na té webovce, tak neseděla s tím, jak ona normálně psala zprávy nebo s někým komunikovala. Když se na ty fotky, na ty nahaté fotky podívali experti, tak zjistili, že na fotkách je a není Catherine. Protože tělo, to nahý, bylo fakt nějaký modelky nebo nějaké pornohvězdy, ale obličej byl té Catherine, který a ten tam někdo předal Photoshopem. Zjistili, že Catherine měla poslat v 5.00 zprávu neznámému muži, se kterým si domluvala schůzku. Takhle brzo ráno. Víš, jako v 5 vstaneš, manžel ti odejde do práce a první co, tak já v 5 se budu scházet s nějakým milencem. Samozřejmě.
Bude sex 5 ráno.
Samozřejmě. Pojďme. Během vyšetřování tady tohodle všeho už byly známy i výsledky pitvy. A ukázalo se, že příčina smrti bylo udušení. Ale ne jako udušení, že by vdechla, když hořelo to auto, nějak ten kouř a podobně. Ne. Prosím vás, jeden z policistů. Byl úplně skvělý, protože oni dělali samozřejmě ne jako domovní prohlídku, to říkám špatně, ale když byli za tím Rafalem, tak byli u nich doma a teď jsi ten Polda, tak se jako rozlížíš okolo sebe. A on říká, hele, všimli jste si, že mu tam visel na sušáku jeden povlak na polštář? Jakože jenom jeden?
Měl docela postřeh Polda,
víš? Když přece pereš, tak já teda taky někdy peru jenom jeden. Ale jako přišlo mu to divný a rozhodli se teda, že se na něj ještě zaměří. Experti taky zjistili, že auto muselo začít hořet. Teď se prostě začne strašně zamotávat a miluju to rozuzlení. Auto muselo začít hořet okolo 6. hodiny ráno, což nesedí, protože Rafal byl v tu dobu už v práci a měli takový ty píchačky, nebo rozumíme,
jo, rozumíme si.
Takže měl na to jako alibi, že už byl v 5.30 v práci.
A co pak dělala Anna?
Teď to přijde. Po pitvě se teda zjistilo, že... při té pitvě se zjistilo, že ta Catherine má v žaludku zbytek jídla. Což je hrozně zvláštní, protože pokud by zemřela po 5. hodině ráno a bereme po 5. hodině ráno z toho důvodu, že ten její manžel ještě v 5 ráno dával pusu, takže musela umřít až po 5. Tak pokud by umřela až po té 5. hodině, tak by v žaludku nic neměla. Ale ona tam měla nestrávený zbytky večeře.
Jo, takhle.
Chápeš? Mm-hmm. Takže podle těch lékařů to vypadalo, že byla zavražděna někdy nad ránem okolo 3. hodiny ráno. Je prostě nemožný, aby v 5 ráno měla ještě zbytky jídla. Tady po tom zjištění byl teda Rafal zatčen, byl hlavní podezřelý a nebyl jediný. Podařilo se jim totiž vytrasovat simku, na kterou měla psát Catherine v 5 ráno SMSku, no a zavedlo je to k Aně, přímo na její adresu. Takže zatkli i Anu, takže jeho přítelkyně byla podezřelá. Aby toho nebylo málo, tak zjistili, že milá Anna je zachycena na kamerových záznamech na benzince, jak se svým strejdou, prosím vás, opravdu je to jejich strejda, kupujou kanistry s benzínem a skládají je do auta. Prosím vás, ten strejda, mě ho jak v finále hrozně to tady v tom příběhu, protože on jim měl strašně... Takhle, můžu vám říct jeden for. Já bych vám hrozně chtěla říct jméno toho strejdy. A já jsem si to schválně vyfotila, to jeho jméno, protože...
A ona byla Polka.
Ona byla Polka. No a právě Polák, oni spolu měli jako hrozně blízký vztah, protože oba dva žili v té cizí zemi jako spolu a byli na sebe hrozně napojení. Prosím vás, takže strejda se jmenuje Tadeusz Dmitrišin.
Dmitrišin asi.
Takže prostě strejda, budeme mu říkat strejda.
Tadeáš.
Takže Téďa. Byli teda na benzince a kupovali ty kanistry, jo? Takže to vypadalo, že v tom pojedou tři lidi, jako nejenom dva, nejenom jeden. Podle všeho to teda bylo naplánovaný tak, že 12. září 2012 Rafal udusil Katrin polštářem. Pak zavolal Aně, co se stalo, ta spanikařila a řekla to strejdovi. A chtěla po strejdovi pomoct. Ten teda začal jednat strejda a řekl, hele, v klidu, sejdeme se u Rafala doma a vyřešíme to. Přijeli tam a tělo té Katrin schovali do jejího auta a společně ho to auto odvezli pryč a nechali ho tam. Jo? To tělo vytáhli z toho kufru, dali ji hezky za ten volant, připásali, dali boty, aby to vypadalo, že tam fakt přijela sama. A ráno ta Anna a ten strejda jeli na tu benzínku pro ten benzín. Rafal šel do práce. A Anna a strejda pak čekali do 6 ráno, než to auto zapálili, aby vlastně vytvořili alibi tomu Rafalovi. Všechny tři nakonec teda čekal soud, ten musel být teda hodně humorný, protože na sebe Anna a Rafal házeli vinu. Rafal tvrdil, že jeho přítelkyně zabila ze žárlivosti a ona tvrdila, že Rafal to udělal kvůli penězům z pojistky, což jako oboje dvoje jsou jako celkem hratelný motivy. A ta Anna se teda, ona, to byla skvělá, ona byla v té vazbě a měla tam, ne spolusedící, ale jak se to řekne, ve vězení, spoluvězenkyni.
No.
A ta kočka už se jako odseděla trest a měla už jít jako ven. A ta Anna napsala dopis. A napsala dopis o tom, že si ten Rafal objednal nájemnou vraždu za nějakých 20 tisíc liber nebo za kolik a řeší to právě s tím nájemným vrahem v tom dopise. Podepsala se, aby tam byl ten Rafal a nějaký vrah a ten dopis předala té vězenkyni a říká, jak budeš venku, tak to anonymně pošli na policii, aby jako si mysleli, že ten můj přítel si to objednal tu vraždu na zakázku. Takže ona byla takhle přechytrala. Každopádně vězenkyně byla čestná žena, jako pán, co čuměl na kněze v kostele a rovnou se vydala samozřejmě na policejní stanici s tím, že popsala všechno, co jí ta Anna v té celé říkala. Takže úplně mimo. Co se stalo? Všichni tři, prosím vás, včetně strejdy, dostali do životí.
I Tadeáš, jo.
I Tadeáš.
Strejda Tára dostala do životí.
S minimem 32 let. A víte, co je hrozný, když se díváš třeba na ty fotky těch tří, že tam je ta Anna, ten Rafal a Tadeáš, tak na tom, to není, že se jako Tadeáš zastávám, taky udělal, jako udělal průser, podělal to, ale jako z něho nejde takový to zlo, já si prostě myslím, že to jak, jako on chtěl, on
a protože vám pomáhla... zavolá vaše neteř, že potřebuje, že jí došel benzín v autě, ať si jdete s ním pro kanistry. A vy s ním pojedete pro kanistry, skončíte na doživotí v kriminále.
Jako takhle, ono se asi určitě pak tam bylo spousta jako důkazů, podle mě se fakt muselo jako, že měli důkazy na to, že on to auto jako zapálil s toutou, ale že on jako nebyl vrah, rozumíš mi, on nebyl jako zlej, tam šlo prostě o to, že tak to je takový to, jak kdybych ti zavolala.
To je jako hanobení ostatku, ne, nebo nějaký nakládání s ostatkama, no se tomu jako říká.
On to vážně dostal. On byl jako spolupachatel, bohužel byl jako spolupachatel, chudák strejda Tadeáš.
Já bych teda chtěla říct, že v tomto případě bych se přikláněla k trestu právě jako k tomu neoprávněnému nakládání z ostatky.
Hele, já jsem třeba čekala, že mu nejde třeba 20, jako 20 let. Víš, jakože podělal to, měl to říct, ale...
My dvě měli být soudkyně.
Ale
To prostě, my jsme od toho stolu tak chytrý.
Že?
I my dvě měly být soudkyně.
No a ta rodina, to je Catherine Pack, která založila nadaci, která pomáhá lidem, kteří přišli tragicky o blízkou osobu, takže mají nějakou podporu psychologů, taky nějaký finanční nějaká pomoc, takže to je moc hezký.
No to je prostě přesně ono. Jakmile začnete přemýšlet pindourem, tak to pak skončí takhle.
Tak,
jo?
Tak.
To prostě se nedá popsat jinak, jo. Já bych si chtěla zeptat, protože nás poslouchají lidi, kteří třeba dělají u soudu, a tak jestli, když jako odvyprávíme určité množství příběhů, jestli bychom nemohli jako dělat soudkyně. To nemění, že nemáme školy.
To je naši mají kamaráda, on je soudce. Já to vůbec nevěděla. Ale on je tramp. To je strašně vtipný. On je jako trampař. A co jsem chtěla říct, jo. A on je hrozně jako... Ale jako v dobrým, takový jako rostumuje, on jak kaštan na špělkách, jakože víš, on takový kulatý a takhle ty nožičky a vždycky jsem ho viděla jenom někde na nějakých těch a on je soudce. A já, cože? Víš, že bys to do toho člověka vůbec neřekla?
A do nás bychom tak chytrý, do nás byste to právě naopak řekla a nejsme. No?
Jo.
Překvapení.
Jo.
No. No a prosím vás, takže vy, co zločin už byl odříkaný a teď mám pro vás prosím vás, protože my jsme tady v našem nahrávacím studiu našli, já teda, jsem našla tady takovou záhadnou věc. A já už vím, co ta věc je. A my si teď zahrajeme pro starší ročníky soutěž Kufr s Pavlem Zedničkem, pro mladší Kurně, co to je s Pavlem Zedničkem.
Počkej, Pavel Zedniček byl i v Kufru.
No jasný, to je jo, pořád.
Fakt, jestli, ale tam byly takový ty holky sexy v těch černých šatech.
To se nezapajíte, že by tam byly sexy holky teda v Kufru.
Byť Kufr, ne. Jak se
Kufr je to samý jako Kurně, co to je. A je v Kurně, co to je, byl tam Aleš Ulm taky. Aleš Ulm byl producent podle mě Kufru. No jasně, tam se hrálo ve dvojicích a byl to hrozný šlágr.
Jo, tak to je asi něco, ale já myslím, takový jeden pořád.
Kufr. No, tak dává si Kufr, jo.
Kupte já zadám Kufr pořád.
Kufr, třeba Pavel Zadníček. No každopádně, s principem Kufru, oni tam hádali nějaké luštěnky, bylo tam, že popisuješ nějakou věc, ten druhý to hádá.
Jasně.
Bylo to jako interaktivní a právě vždycky tam seděl Aleš Ulm, který to jako kontroloval.
Jo, to je tohle.
Kufr televizní pořád, chápeš? No. Aha. A to je to samé, jako podle mě Kurně, co to je?
To je jako Kurně, co to
no,
je?
No, akorát, že my jsme... A tady je Aleš Ulm s ním, tohle je pan Aleš Ulm.
Jo, jasně.
Jo, aha. No tak každopádně, prosím, já jsem měl lidský, jaký to, že hádáš, co to je. Jo, a já jsem tady našla takovou tu věc, já vám to teď ukazuju na kameru, protože i vy, co máte Spotify, nás můžete vidět vůbec s videem, jo. Tak toto vypadá, jo. Aha. Open, close, tady jsou nápisy. Mě by zajímalo, jestli dokážeš rozklíčovat, no asi nedokážeš, jo, ale můžeš zkusit hádat. Tak, dá se to otevřít, tak, děkuji, že na kameru pěkně tak, no.
Toto se dá taky otevřít.
Tak.
Já jsem chtěla říct, že to je jak na nějaký zavařovačky, ale je.
Ježišmarja.
Je.
Musíš typovat, oni vždycky typovali, co by to mohlo být. Ne, a není to měřič penisu. Protože se to nedá zmenšit.
To by byl pořádný majitel.
Ne, tak ten to není.
Počkej. A je to jako něco... Řekněme jako obor, je
jako,
to obor,
vaření, je to obor, i v kuchyni bys to využila, aha. Jo. A reálně třeba spíš po ránu bych to typovala já.
Něco na vajíčka?
Ne. Prosím vás, já vám to vysvětlím.
No.
Chcete to vědět, nebo chceš ještě chvilku typovat?
Hej, já asi, jakože, já bych to, já by, mě to přijde jak na něco, jak kdyby jsi chtěla něco otvírat.
No, ono je to totiž tak strašně záhadný, a že mě by to jako, nikdy nenapadlo.
A pak uděláš ještě
to. Na to jdeš dobře, na to jdeš dobře. Možná to dáváš z druhé strany.
Jakože víš, že tohle z to mě...
No. A prosím vás, je to naprosto nečekaný. Já vám to ukážu, jo. Takže vy to sundáte přesně, jak jste to udělala. Sundáte to víčko. Tohle otevřete. Tohle vyndáte.
Neotevírá se tím nějaká...
A načnete si, prosím vás, cereálie, sáček. Ten na to navlíknete. Skřípnete to takhle do toho. Já to teď nebudu umět dát dohromady, jo. Protože jsem dostala rychlou instruktáž. Takhle. Takže... Tady prostě máte sáček s těma cereáliema. Jo, vložíte tohleto do toho sáčku, skřípnete to here, my jsme to rozflákali, to víš, ne, že to nikdo nepožije. Here, takhle je dírka do těch cereálií, rozumíš mi?
Aha.
Jo, takže takhle máš ten pytlík těch cereálií, ten sypeš a pak si to takhle, takhle my to máme obraceně, sypeš, jo, zavřeš a cereálie jsou furt fresh. Hlavně to sypeš takhle otvorem.
Kecář.
Hustý, co?
Hej, tak to mě nenapadlo.
Nevím, proč to tady je, ale prostě tady mám.
Přinesu cereálie příště.
Musím je to příště. My chceme důkaz. My chceme důkaz. Tak, tolik pořád stává se to. Vidíte? Máte to i se zábavou dneska.
A můžete ještě říct, ty jsi řekla ten kufr.
No.
Ale on je nějaký pořád. Tam stály, holky držely kufry.
Počkej, tak to je to s těma prachama. Že a to jo? Dělala Meghan, naše oblíbenkyně Meghan, co se vzala Harryho, Meghan Markle.
Fakt?
Ano, dělala Suitcase Girl.
A oni tam stály v těch šatech.
A ona, protože je prostě svině, tak ona teď začala otvírat, krom toho, že už teda poflusali nesmyslama celou královskou rodinu, tak ona byla ta Suitcase Girl a tam to bylo o tom, že vy říkáte číslo toho kufru a můžete vyhrát částku, ano, která je napsaná v tom kufru. A ty holky byly logicky v minišatečkách, jakože nebylo to porno. A ona, že tam měly hrozný... Ona to v podstatě hraje na to, že to bylo tehdejší jako me too, protože ty holky musely mít minisukně a výstřihy a tak. A pustili se do ní v hrozně velkém množství ty holky, které to dělali a říkají, byli jsme vidět v televizi, tak logicky, že musíš vypadat dobře.
No.
Že si vezmeš jako menišaty a výstřih, ale nebyli jsme tam nahý, nikdo nás neobtěžoval,
hele, já
nikdo
to...
nás neměl sexistický narážky, no. Prostě jsi musela vypadat dobře, tak logicky.
Ale já si to pamatuju a oni měli šaty jako lehce ke kolenům, no. Byly taky jako koktejlky, no. A nevypadalo to vůbec lacině, ty holky byly jak letušky, ano. Hezký.
Že Meghan už prostě neví, ona na koho by flusla, protože už nikoho nezajímá. Že?
To za chvilku flusne snad i na nás normálně.
Tak.
Já bych po ní takhle hodila.
Počkej, kdyby ti to vyletělo. No nic, tak jo, my se loučíme. Dneska jste to měli i s poznávací soutěží. Příště zase něco vymyslíme.
Já příště přinesu něco tobě, jestli si vzpomenu.
Tak jo. Takhle, vzhledem tomu, že jsi měla doma, jak dlouho ten kamen z toho podcastu roku.
Přines podcast roku byl v červnu. Přinesla jsem ho dneska.
Jenom půl roku. Takže já ti to zkusím připomenout a dáme si poznávačku jo. Zase. Jo, mějte se nám krásně. Šťastný nový rok ještě jednou. Šťastný nový rok!
Doufám, že jste se pořádně poblili, nebo se poblijete.
Taky si to tán, to jsem...
Hele, já si ublinknu každý rok, takže dodržujte moji tradici.
Jak na novej?
Tak po celý. Pa, pa.